idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Disemba 17, mwaka nao ni wa 2015, tukiwa tunasikika kwenye Radio Citizen 107.5 Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo, ghasia za kisiasa zinazoendelea nchini Burundi, Umoja wa Mataifa unasema kuna umuhimu wa kikosi chao kwenda kusaidia usalama nchini humo.
Upande wangu naona kikosi kuja hapa itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kama Umoja wa Mataifa wameona ni muhimu kuja, tayari wameshafanya uchunguzi wao kwamba kikosi hicho kinahitajika kuja hapa.
Na katika habari nyingine, shambulizi jingine la kigaidi limefanyika jana katika eneo la Mpeketoni kule mjini Mombasa. Viongozi na raia wanatoa wito gani?
Sisi zote tuko na jukumu ya kulinda nchi yetu, tuko na jukumu ya kuuza jina la nchi yetu. Wakati na muda umeisha, tushikane mikono na tufanye kazi pamoja.
Ni dondoo tulizo kukusanyia katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Zeid Raad Al Hussein amesema Burundi, ambayo kwa siku za karibuni imekumbwa na ghasia za kisiasa, inayoelekea kurudisha nyuma katika kipindi cha giza na ghasia za kikatili, hali ambayo ni lazima jamii ya kimataifa ifanye kila juhudi kuzuia kutokea tena. Bwana Al Hussein ameliambia baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa hivi leo kuwa Burundi inahitaji udhibiti wa mipaka, juhudi ya serikali kuwapokonya silaha wanamgambo wanaoiunga mkono, na hatua za kuzuia silaha kuingia nchini humo. Amesema zaidi ya watu 400 wameuawa na wengine karibu 3500 kukamatwa tangu ghasia zilipoanza mwezi Aprili. Marekani imependekeza timu ya Umoja wa Mataifa itumwe Burundi kuchunguza ghasia hizo na kutoa mapendekezo ya hatua zitakazochukuliwa kukabiliana na hali iliyoko sasa. Wanachama wa baraza hilo wanatarajiwa kupigia kura pendekezo hilo baadaye hivi leo. Wajumbe kutoka pande zote za serikali hasimu za Libya wametia saini mkataba wa amani licha ya wasiwasi ulioko kuhusu mkataba huo. Wajumbe hao wametia saini mkataba huo uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa mapema leo nchini Morocco. Mkataba huo unanuia kumaliza mzozo ambao umeikumba Libya tangu mwaka wa 2011 baada ya kuondolewa madarakani kwa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Mkataba huo unaitisha serikali mpya ya muungano katika kipindi cha siku 40 itakayojumuisha vikosi na viongozi kutoka serikali inayotambuliwa kimataifa iliyoko Tobruk na ile ya Kiislamu iliyoko Tripoli. Licha ya kuwa na ushirikiano kutoka pande zote mbili, haijabainika idadi ya watu wanaounga mkono mkataba huo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amehutubia wananchi wa Ruchuru na kuwataka kulinda na kuheshimu amani ambayo itajenga nchi yao na hasa eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Amesema watu hao ambao hawataki kuona amani hiyo na kabisa, akawaonya wananchi kuepukana na watu wa aina hiyo.
Tunahitaji kitu moja ambayo ni kubwa sana, na hicho kitu kinaitwa amani. Nyinyi watoto wa Ruchuru, Matebe na North Kivu, mnajua maana ya amani ni nini? Na kuna wale ambao leo wanaanza kucheza mchezo ili amani iweze kutoweka. Ninataka muendelee kuwa imara, muendelee kuwa macho, ili amani ambayo imepatikana na ambayo tuko tunaendelea kujenga iweze kuwa amani ya kudumu. Leo tunainogire baraji ya Matebe, ni ya kwanza huko mabaraji sita ingine ambayo tutajenga na waparteneri wetu ndani ya hii province, na ninajua ya kwamba bado kuko mambo ingine mingi ambayo tunatakiwa kufanya ili tuweze kuleta na kupatia makazi vijana, ili tuweze kutengeneza manjia yetu ambayo ni ya mbaya sana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama leo anakutana na timu ya usalama ya kitaifa kwenye kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi kilichoko nje ya mji wa Washington kutathmini juhudi zilizochukuliwa kote serikalini za kuzuia mashambulizi na kulinda nchi. Obama anatarajiwa kutoa taarifa baada ya mkutano huo. Katika siku za hivi karibuni, kiongozi huo ametoa taarifa kadhaa za kuhakikishia Wamarekani usalama wao baada ya shambulizi baya lililofanywa mjini San Bernardino, California, mapema mwezi huu na mume na mke wanaoaminika kupata motisha kutoka kwa kundi la Islamic State, pamoja na mauaji yaliyotokea mjini Paris mwezi Novemba. Jumatatu akiwa kwenye ziara nadra ya Pentagon, Obama alisema ana imani kuwa muungano unaoongozwa na Marekani utashinda kundi la Islamic State. Rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA, Sepp Blatter, aliyesimamishwa kazi, alifika mbele ya kamati ya maadili ya shirikisho hilo la kimataifa hivi leo ili kujibu maswali kuhusiana na ulaji rushwa. Blatter alitarajiwa kueleza majaji wanne waliokuwa kwenye makao makuu ya FIFA kuwa yeye hana makosa yoyote kutokana na shutuma hizo. Blatter ameeleza kuwa kikao hicho kilikuwa chenye mahojiano marefu na ya kina. Jaji hao walikuwa na tathmini iwapo Blatter alihusika kwenye hongo alipoidhinisha malipo ya dola milioni 2 kutoka FIFA kwa rais wa shirika la kandanda la Ulaya Michel Platini mwaka wa 2011. Kesi dhidi ya Platini itasikilizwa Ijumaa, ingawaje amesema hatahudhuria binafsi. Mawakili wake wanasema sababu kubwa ya kutohudhuria ni kuwa anaamini tayari majaji hao wameishafanya uamuzi wao. Hata hivyo, mawakili watahudhuria kwa niaba yake. Maafisa wa Marekani na Cuba wamekubaliana kurejesha safari za ndege kati ya mataifa yote mawili baada ya zaidi ya miongo mitano. Wajumbe kutoka pande zote mbili wamekuwa wakikutana hapa Washington kuanzia Jumatatu ili kuhitimisha mkataba huu ambao wamekuwa wakiufanyia kazi kwa miezi kadhaa sasa. Makampuni kadhaa yameonyesha ari yao ya kuanza safari za ndege za Cuba, ikiwemo American Airlines, Delta, United na JetBlue. Habari hizo za makubaliano zimekuja baada ya mwaka mmoja tangu Rais Barack Obama na mwenzake wa Cuba Raul Castro kutangaza kurejesha uhusiano wa kidiplomasia ulio katika baada ya kiongozi wa kikomunisti Fidel Castro kumuondoa madarakani kiongozi wa kiimla wa muda mrefu mwaka wa 1959.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Burundi inakiri kuwa ina ushahidi kwamba serikali ya Rwanda inahusika katika kuwapa mafunzo baadhi ya wakimbizi waliopewa hifadhi nchini Rwanda ili wapigane dhidi ya serikali ya Bujumbura. Walinzi wa Burundi wa nchi za Waziri wa Burundi Alain Nyamitwe amekiri hayo katika mkutano wa waandishi wa habari hii leo jijini Bujumbura. Hayo ni wakati ambapo hali bado ni ya wasiwasi, hasa jijini Bujumbura ambapo makundi ya watu wanaoshika silaha walivamia kambi tatu za kijeshi jijini Bujumbura mwishoni mwa wiki iliyopita. Haidala Hakizimana na ripoti zaidi kutoka Bujumbura.
Nchi ya Rwanda inayopakana na Burundi pamoja na kuwapokea wakimbizi wa Burundi waliokimbia ghasia ilituhumiwa na serikali ya Burundi kuwapa hifadhi baadhi ya wanasiasa na wanaharakati ambao wanasakwa na vyombo vya sheria vya Burundi. Na kwa sasa serikali ya Burundi inasema kuwa ina ushahidi tosha kuwa nchi hiyo inashiriki katika kutoa mafunzo kwa wakimbizi ili kupigana dhidi ya serikali ya Burundi. Waziri wa Burundi anayehusika na masuala ya kidiplomasia Alain Aime Nyamitwe amekiri hayo katika mkutano na waandishi wa habari Alhamisi hii.
Aho bigeze nibaza ko atari agaseshwa rumuri ni ibintu bigaragara.
Kwa wakati huu sio siri tena, ni dhahiri. Ripoti za mashirika ya kiraia zimeanza kutolewa zikionyesha vizuri kwamba kuna wakimbizi wanaoshiriki katika mafunzo ya kijeshi. Tunaendelea kuomba shughuli hizo zikome kabisa, kwani hazisaidii kuimarisha ushirikiano kati ya nchi hizi mbili.
ntabwo ifasha mwinagurwa by'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu byombi.
Aidha, kuhusu uwezekano wa kutuma kikosi cha Umoja wa Mataifa cha kusimamia amani nchini Burundi, Waziri Alain Emenyamitwe anasema ni mapema mno Umoja wa Mataifa uhakikishe kwamba njia zote za kumaliza mgogoro huu kwa amani zimeshindwa, lakini baadhi ya wananchi wanakaribisha ujio wa kikosi hicho.
Mimi upande wangu naona kikosi kuja hapa itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu kama Umoja wa Mataifa wameona ni muhimu kuja, tayari wameshafanya uchunguzi wao kwamba kikosi hicho kinahitajika kuja hapa, kwa sababu tuliwaona wanakuja hapa miaka iliyopita mwaka 2003 na usalama ulikuwa umeimarika, kwa sababu walitapaka katika fasi zote zilikuwa pako fujo. Kwa hivyo pengine wakija hapa, hii mitaa iko emo fujo, pengine wakiwa wako pale wanasaidizana kulinda usalama na hao askari polisi wa hapa, pengine mambo yakaweza kuwa mazuri.
Naona wa Umoja wa Mataifa kutumana kikosi cha kulinda usalama na kusaidia usalama Burundi, na naona ni ujio mzuri, kwa sababu tutakuja kusaidia wananchi kupata usalama, kwa sababu imeonekana kwamba usalama ni mdogo sana hapa jijini Bujumbura. Kwa hiyo wakija watakuwa wamekuja kusaidia na jeshi ambao liko Burundi ili usalama uimarike.
Uwezekano wa kutuma kikosi cha Umoja wa Mataifa kusaka amani nchini hapa ulizidi kuchomosa, hasa baada ya shambulio la watu wenye kubebelea silaha waliovamia kambi tatu za kijeshi hapa mjini Bujumbura Jumaa wiki iliyopita, ambapo watu zaidi ya 80 walifariki dunia, kukiwa na uwezekano pia kuwa wananchi wa kawaida walifariki. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Rushwa na ufisadi Kenya. Shutuma zinazidi kutolewa dhidi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Serikali inasema nini?
If people are found to be guilty, shauri yao kila mtu abebe mzigo wake.
Wapinzani nao?
Nimewaambia wafuate nyayo ya Rais Magufuli kule Tanzania.
Majibu ni nini?
Sasa tuchague president mama, prime minister mama. Wamama wana corruption.
Ungana na VOA Swahili wiki nzima kuanzia Jumapili asubuhi 107.5 FM Nairobi. Jioni Citizen Radio kwa mfululizo wa makala inayoangazia macho, rushwa na ufisadi Kenya katika VOA Swahili wiki hii.
Naam, basi katika makala haya ya rushwa nchini Kenya leo hii tutakuwa tunazungumzia juhudi zilizochukuliwa na serikali ya Kenya katika kupambana na rushwa pamoja na mikakati. Vile vile kesho katika Live Talk, Harrison, tuna
kwa hakika najulisho kwamba itakuwa tu mambo ni hao hayo, itakuwa tunaangazia swala la rushwa na ufisadi katika hasa eneo la Afrika Mashariki.
Basi msikilizaji, usikose, wakati ni wako, tutumie nambari yako ya simu, maoni katika mtandao wetu wa Facebook, nasi tutakujibu. Vile vile utapata fursa ya kupiga simu moja kwa moja hapa studio hiyo kesho wakati ukifika. Lakini hivi sasa Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
China imewasilisha rasmi upinzani dhidi ya uamuzi wa Marekani wa kuuzia Taiwan silaha za thamani ya dola bilioni 1.8. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa China, Zeng Jingwan, amekutana na wanadiplomasia wa pili kwa ukubwa wa Marekani mjini Beijing Jumanne jioni. Wizara ya mambo ya kigeni ya China imetoa taarifa kuwa Zeng amesema China itachukua hatua ikiwemo kuweka vikwazo kwa makampuni yatakayohusika na uzaji huo wa silaha kwa Taiwan. Wizara ya mambo ya ndani ya Marekani imesema imejulisha baraza la Congress rasmi Jumatano mpango wake wa kuuzia Taiwan meli mbili za kivita, silaha za kudhibiti vifaru, magari yenye silaha nzito pamoja na vyombo vya kutupia silaha chini ya maji. Haya ndiyo mauzo ya kwanza ya silaha kwa Taiwan katika kipindi cha miaka 4. China inaamini kuwa Taiwan ni eneo lake na imetishia kuvamia kisiwa hicho iwapo kitaitisha uhuru wake. Rais Vladimir Putin wa Russia amesema ana ari ya kuimarisha uhusiano na Marekani bila kujali atakayeshinda katika uchaguzi wa rais wa mwaka ujao. Akiwa kwenye kikao cha kila mwaka na wanahabari wa kimataifa, Putin amesema yuko tayari kufanya kazi na yeyote atakayechaguliwa rais wa Marekani. Amesema mazungumzo yake na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry mapema juma hili yaliashiria kuwa Marekani iko tayari kuendelea mbele na kutatua masuala ambayo yanahitaji kutatuliwa kwa juhudi za pamoja. Kuhusu Syria, Putin amesema operesheni za kijeshi zitaendelea hadi pale utaratibu wa kisiasa utakapoanza. Ameongeza pia kuwa ni jukumu la watu wa Syria kuamua atakayewaongoza, huku akisema kuwa hana uhakika iwapo Russia inahitaji kituo cha kijeshi cha kudumu nchini Syria. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amewasili kaskazini mwa Iraq kwa mazungumzo na viongozi wa Kikurdi kuhusu kuimarisha vita dhidi ya kundi la Islamic State. Carter amealikwa mapema leo kwenye uwanja wa ndege wa Erbil na naibu waziri mkuu wa jimbo hilo la Iraq lenye utawala wake wa ndani Kabak Talabani. Baadaye anatarajiwa kukutana na rais wa Kikurdi Masoud Barzani pamoja na vikosi vya Marekani vilivyoko kwenye eneo hilo. Jumatano, Carter alifanya ziara ya Baghdad ambako alikutana na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi pamoja na waziri wa ulinzi Khalid al-Obaidi, ambapo alisisitiza juu ya dhamira ya Marekani ya kuharakisha vita dhidi ya kundi la ISIS. Mapema leo, Carter amesema atajadiliana na viongozi wa kijeshi wa Marekani jinsi ya kuongeza juhudi za kushinda Islamic State pamoja na kujumuisha washirika wote wengine. Marekani imekuwa ikisaidia vikosi vya Iraq kwa mashambulizi ya anga tangu Agosti mwaka jana, lakini imesema haitatumia vikosi vya ardhini zaidi ya kiwango kilichowekwa.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa, Josephat Kioko, Sauti ya Amerika, Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Leo Wanyarwanda waishio nje ya nchi yao wamepiga kura ya maoni ambayo itapelekea mabadiliko ya katiba nchini Rwanda. Rais Kagame anamaliza muhula wake mwaka 2017, lakini kura ya leo pamoja na ile itakayopigwa kesho kwa Wanyarwanda waishio nchini Rwanda itaamua iwapo Rais Kagame awanie muhula mwingine madarakani baada ya huu uliopo kuisha. Nimezungumza na Benon Kalenzi, Mnyarwanda aishie hapa Washington DC na mmoja wa wale waliopiga kura, na kwanza nikamuuliza utaratibu uliotumiwa katika vituo vya kura hapa Marekani kabla ya mtu kuruhusiwa kupiga kura.
Kitu unatakiwa kufanya kwanza, inabidi uonyeshe kitambulisho chako kama una passport au kama una ID ya Rwanda. Unaonyesha kwa wanaohusika na kuangalia kwenye list ya wapiga kura kama upo. Kama upo, unapiga kura. Kama haupo, basi hapo huruhusiwi kupiga. Kama hauna ID, passport, huruhusiwi kupiga kura.
Hii ni mara ya kwanza kwa nchi ya Rwanda kufanya kura maoni katika mabadiliko ya katiba. Wewe binafsi kama Mnyarwanda unaieleza vipi? Mfumo huu umekugusa vipi?
Binafsi na uchukula vizuri pamoja na Wanyarwanda wote. Kama mnavyosikia Wanyarwanda wanavyoandika barua kuomba katiba ibadilishwe, pamoja na Wanyarwanda wote, mimi nimechukula vizuri, nimefurahi sana, na hili zoezi la kufanya uchaguzi linaendelea vizuri. Kwa hiyo sisi Wanyarwanda wengi tunafurahi sana.
Kumekuwa na ukosoaji mkubwa kutoka nchi za magharibi ikiwemo Marekani. Baada ya leo kuhudhuria zoezi hili la upigaji kura maoni, unazungumzia vipi matamshi haya ya baadhi ya nchi za magharibi kukosoa mchakato huu unaoendelea?
Sisi Wanyarwanda sisi ndio tumeamua, na tumeomba, tumeandika mabarua mengi kwa Senate, tumeandika, tunaomba president, sisi Wanyarwanda ndio tumeomba katiba ibadilishwe. Sio mheshimiwa rais hajaomba katiba ibadilishwe. Sisi tulichokuwa tunataka ile step ya kwanza ni kubadilisha katiba, lakini mambo yatakayofuata, lakini president hajahusika katika mambo ya kubadilisha katiba.
Ni Benon Kalenzi, Mnyarwanda aishie ughaibuni, ambaye leo ameshiriki kura ya maoni ya kuweza kupata mabadiliko ya katiba nchini Rwanda. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba Vikosi vya usalama nchini humo vinaendelea na operesheni ya kuwasaka majangili waliotekeleza mashambulio Jumatano jioni eneo la Mpeketoni, kaunti ya Lamu, wakilenga gari la polisi na ambapo watu wawili waliripotiwa kuuawa. Taarifa isiyo rasmi inasema shambulio hilo lilitekelezwa na wafuasi wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab wakidaiwa kutoroka na gari hilo la polisi. Mwandishi wetu Josephat Kioko na ripoti zaidi kutoka Mombasa.
Zimeibuka taarifa za kutilafiana kuhusiana na shambulio la jana Mpeketoni katika kaunti ya Lamu. Anasemekana waliofariki ni watu wawili, lakini awali mapema leo inasemekana waliofariki ni watu watatu. Magari yaliyohusika katika shambulio hilo ni mawili, gari moja la maafisa wa polisi ambalo limesemekana hadi sasa halijapatikana, huenda limetekwa na wanaotajwa kama wafuasi wa Al-Shabaab. Gari la pili limekuwa ni gari la kiraia aina ya kanta au lori ndogo, nalo limesemekana kuteketezwa wakati wa shambulio hilo. Awali ilisemekana gari la polisi limechoma, lakini baadaye ikaibuka kwamba lilochoma ni gari hili ambalo lilikuwa na raia. Wanaotajwa kufariki ni mtu mmoja aliyekuwa katika gari moja la polisi na mwingine katika gari la kiraia ilikitoka Mombasa kuelekea katika sehemu hiyo ya Lamu wakati walipokumbana na shambulio hilo. Si bayana kwamba ni majangili au majambazi aina gani, lakini nakisiwa kwamba ni wafuasi wa Al-Shabaab waliotekeleza mashambulio hayo. Vikosi mbalimbali vya usalama kwa sasa vimo katika msitu wa Boni huko Lamu kujaribu kuandama waliohusika na shambulio hilo. James Oleserian, ambaye ni kamanda anayesimamia operesheni ya Linda Boni katika msitu wa Boni ili kuwafurusha wafuasi wa Al-Shabaab, amesema wanajaribu kadri ya uwezo wao kuwapata wale waliohusika. Vifo vya watu wawili au labda kama ni watatu natia wasiwasi tena kwa watu wa Lamu na Kenya kwa jumla. Mwishoni mwa juma, wakati wa kuadhimisha sherehe za Jamhuri Day, Rais Uhuru Kenyatta alisema ni wajibu wa kila moja kutetea nchi yake dhidi ya mashambulio ya magaidi.
Sisi zote tuko na jukumu ya kulinda nchi yetu, tuko na jukumu ya kuuza jina la nchi yetu. Wakati na muda umeisha, tushikane mikono na tufanye kazi pamoja.
Lamu imekuwa rahisi sana kwa wanachama wa Al-Shabaab kupenya na kutekeleza mashambulio, lakini raia nao wameulizwa wasije wakawaficha uhalifu miongoni mwao. Hilo limeibuka mara kwa mara katika mazungumzo na wananchi.
Kwa hivyo wenyeji hawa especially katika eneo la pwani, watu waache kuficha katika dini kitu kama dini, mtu asijiingize kwa dini. Kwa hivyo sasa community na dini zinafaa kuingia mstari wa mbele kukataa mambo haya, hata kama mtoto ni wako.
Kufikia alasiri hii, taarifa ilikuwa inasubiriwa rasmi kutoka kwa inspekta mkuu wa polisi kueleza zaidi kilichojiri katika sehemu ya Lamu ambapo yasemekana mashambulio yameacha watu wawili mauti. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America.
Na basi, kama unavyojua ni kwamba juma lote hili tumekuwa tunakuletea mfululizo wa makala kuhusu uraji rushwa na ufisadi nchini Kenya. Na katika sehemu ya mwisho ya makala haya kuhusu shutuma za rushwa na ufisadi nchini Kenya, leo tunatupia jicho kwa ujumla kuhusu juhudi zilizochukuliwa na serikali kupambana na rushwa na mikakati ambayo inasadikiwa inaweza kusaidia kupunguza tatizo hilo nchini humo. Mwenzangu Sunday Shomari anatupasha zaidi.
Serikali ya Kenya imetangaza hatua mbalimbali za kupambana na ufisadi kote nchini humo, huku ikitoa onyo kwa wale wanaohusika kwamba watachukuliwa hatua kali. Rais Uhuru Kenyatta mara kadhaa katika kuzungumzia tatizo hili amekiri kuwa ufisadi upo kila mahali, katika hata katika ofisi za serikali, na kutoa onyo kali kwa watendaji wote kuwa hakuna atakayenusurika endapo atagundulika kuwa amehusika katika ufisadi. Viongozi wa serikali pia wameukemea upinzani kuhusu kutoa maelezo wanayodai kuwa ni hali halisi ya taarifa za baadhi ya kashfa hizo. Wananchi nao kwa upande wao wameendelea kutoa kilio chao kwamba ufisadi umekithiri kwa kiasi cha kutisha nchini Kenya. Mchambuzi na mwanasheria maarufu nchini Kenya, Agina Ojwang, anazungumzia vita vya serikali katika mapambano yake na ufisadi na kueleza kuwa kuna mgawanyiko kwenye mapambano hayo kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto.
hatua ambazo zimetangazwa na serikali ya Uhuru Kenyatta ambazo wamesema za kupambana na ufisadi yanaonekana hiyo sahihi, kwa sababu katika hiyo serikali kunayo wenzake, msaidizi wake hasa Bwana Ruto anasema hakuna ufisadi, na rais anasema kuna ufisadi zinapambana naye. Kwa hiyo inaonekana iko mgawanyiko katika hiyo vita ya dhidi ya ufisadi.
Serikali inasema vita dhidi ya rushwa ni janga la kitaifa kutokana na ukubwa wa tatizo lenyewe ambao limekita mizizi sio tu katika sekta za serikali bali hata katika nyanja nyingine za utoaji huduma kwa umma. Kuna maoni mchanganyiko kutoka kwa Wakenya na wachambuzi wa masuala ya kiuchumi na siasa kuhusiana na vita hivi, wengine wakielezea kuwa ugumu wa mapambano haya huenda unataka hatua za kijasiri zaidi kushinda vita hivi. Harun Ndubi ni mchambuzi wa siasa nchini Kenya.
Kwangu ukweli ni kwamba sioni kama kuna mapambano yoyote ambayo yameanzishwa na serikali ya Uhuru, kwa sababu mwanzo kuna wakati ule alipopeleka stakabadhi fulani katika bunge kusema kwamba kuna watu ambao walikuwa wanatuhumiwa kwa kuhusika na ufisadi, na tuliona wale waliosoma ripoti hiyo na mimi nilisoma kwamba hata ilikuwa na tuhuma zingine ambazo hazikuwa zimefanywa uchunguzi wowote, kwa hivyo zilikuwa ni hafifu. Pili ni kwamba wakati wa viongozi wengine wa upinzani wamezungumzia mambo ya Eurobond, badala ya kuachia vyombo vya uchunguzi vifanye uchunguzi wao, yeye mwenyewe amechukua msimamo wa kutaka kwamba wale viongozi wa upinzani ndio wawajibike kwa kutoa ushahidi.
Kutokana na kashfa za rushwa zinazodaiwa kuhusisha maafisa wa serikali, Marekani hivi majuzi ilichukua hatua kuwekea vikwazo vya kusafiri kuingia Marekani baadhi ya raia wa nchi hiyo ambao wameshutumiwa kuhusika na rushwa. Je, hatua hii ya serikali ya Marekani inaweza kusaidia juhudi za kutokomeza rushwa nchini Kenya? Gavana wa Machakos, Alfred Mutua, ana maoni kuhusu hatua iliyochukuliwa na Marekani.
Hilo jambo ambalo ni nzuri sana, kwa sababu mtu ambaye anapora mali ya wananchi, ambaye anaiba mali ya wananchi, yeye anajifanya kuwa tajiri, yeye anakula hiyo mali, yeye na jamii yake. Hawa ni watu ambao nawaona ni kama wauaji, kwa sababu nakuta kwamba watoto wamekuwa kifa kwenye zahanati na hospitali kwa sababu kuna mtu fulani alikula madawa. Unakuta kwamba ajali zinakuwa nyingi kwa sababu mtu alikula rushwa, barabara ikajengwa vibaya. Kwa hivyo kuwapinga na kuwapa maisha magumu kama wasitembee na kula mali ambayo wametibia ni jambo ambalo mimi nalinga mkono kabisa.
Ikumbuke kuwa baadhi ya hatua ambazo Rais Kenyatta amechukua katika kurejesha imani ya wananchi kwa serikali ni kufanya mabadiliko ya baraza la mawaziri, jambo ambalo limefurahiwa na baadhi ya Wakenya ambao wanasema hatua kama hii inaweza kurudisha imani kwa raia nchini humo. Hivi karibuni wananchi wa Kenya waliingia mitaani kupinga ufisadi na rushwa wakitaka serikali ichukue hatua zaidi kudhibiti kadhia hii. Baadhi ya wanasiasa wa Kenya wanasema serikali ya Kenyatta imeonyesha mwanzo mzuri kurejesha imani ya wananchi, na gavana wa Machakos Alfred Mutua anasema haya ni mapambano na safari iliyoanza kuonyesha kuna nuru huko mbele.
Kwa mara ya kwanza katika nchi yetu tumeanza kujiuliza ni kwa nini sisi tuna shida ya ufisadi. Sio jambo tu la kusema tunapigana na ufisadi, tunapigana na ufisadi. Naona ya kwamba tumeanza safari ambayo lazima tukamilishe.
Kutokana na hatua za hivi karibuni zilizochukuliwa na Rais wa Tanzania John Magufuli kupambana na ufisadi nchini mwake, wananchi wa Kenya wanatoa wito kwa serikali ya Kenyatta nayo kufuata nyayo hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya haki za binadamu Zeid Ra'ad Al Hussein amesema Burundi, ambayo kwa siku nyingi za karibuni imekuwa na ghasia za kisiasa, inaelekea kurudisha nyuma katika kipindi cha giza na ghasia za kikatili, hali ambayo lazima jamii ya kimataifa ifanye kila juhudi kuzuia. Wajumbe kutoka pande zote za serikali hasimu za Libya wametia saini mkataba wa amani licha ya wasiwasi ulioko kuhusu mkataba huo. Rais Barack Obama leo anakutana na timu ya usalama ya kitaifa kwenye kituo cha kitaifa cha kukabiliana na ugaidi kilichoko nje ya Washington kutathmini juhudi zilizochukuliwa kote na serikali.
Mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunakutakia usiku mwema na kwa mara nyingine shukran kwa kuwa nasi. Tukutane tena katika matangazo yetu kesho alfajiri. Kwa heri kwa sasa.